Tämä on jakso 1, jossa juontajat tutustuvat toisiinsa ja Microsoftin nykytilaan. Minä olen Jouni Heikniemi ja studiossa kanssani on Sakari Nahi. Tervetuloa Ikkunastudioon. Tämä on podcastin ensimmäinen jakso. Sakari Nahi, mitä me ollaan oikein tekemässä?
Ikkunastudio on Suomen ensimmäinen suomenkielinen Microsoft-aiheinen podcasti. Meidän filosofiana Jounin kanssa on olla objektiivinen ja pragmaattinen näkymä mammutti Microsoftin teknologioiden vaikutuksesta meidän kaikkien elämään. Meidän perimmäisenä tarkoituksena on kaivaa suomalaisesta Microsoft-skenestä kulissien takaa ne henkilöt, jotka ovat konkreettisesti tehneet duunia näiden Microsoftin asioiden kanssa. Me tullaan tässä keskustelemaan Microsoft-teknologioista, työtavoista, visioista ja roadmapeista.
Lähestytään asiaa ensisijaisesti haastatteluvetoisesti. Meidän ensimmäinen haastattelujakso ilmestyy viikko tämän jakson ilmestymisen jälkeen, ja sen jälkeen uusi haastattelu on luvassa aina 3 viikon välein. Kun näiden haastattelujen välillä luonnollisesti tapahtuu kaikkia kiinnostavia asioita, me voidaan tarvittaessa Saken kanssa tuottaa myös studiojaksoja, jossa minä ja Sakke kerrotaan ajankohtaisista asioista ja keskustellaan mielenkiintoisista tapahtumista. Ikkunastudion tavoitteena on olla uudenlainen Microsoft Media Suomessa. Pyrimme olemaan objektiivisempi ja monipuolisempi kuin Microsoftin markkinointiviestintä ja toisaalta huomattavan paljon elävämpi kuin mitä perinteinen media Suomessa Microsoft-alueelta kertoo. Lähdetään katsomaan, mitä tällä paketilla saadaan aikaiseksi. Okei, polkaistaan podcasti käyntiin sillä, että katsotaan hiukka, että mitä ihmisiä me täällä studiossa istuvat 2 körillästä ollaan. Sakari Nahi, aloitetaan siitä, että minkälainen jätkä sä oikeastaan olet?
Mä oon tämmönen pitkään koneella pelannut tyyppi. Isäukkolla oli 8088, mä olin jotain 5 tai 6. Leisuresuit Larri 1 vetos aika paljon siinä iässä jo. Ja toi identifioin itteni koodariksi. Mä oon perheellinen isä. Mulla on 1-vuotias tytär ja toinen lapsi tulossa. Asutaan perheen kanssa tuossa vähän Espoon puolella. Ja nyt mä toimin tässä foorumin ympäristössä Helsingissä semmoisessa yrityksessä kuin Kompotsure.
Miten sä oot päätynyt tähän niin kuin Microsoft-ympäristöön? Millainen tausta sulla on?
No siinä kävi oikeastaan sillä lailla, että Kompotsuren co-founderi Sami mut joskus hommas. Mä olin opiskelija 2000 ja tartin tietysti iltamenoihin vähän budjettia, niin hommas mut Silja Lainille Turkuun datacenterin operaattoriksi. Paijattiin siellä Samin kanssa Aikseen ja Citrixejä. Ja sitten mä kuulin siellä, että ne etti .NET-kehittäjää, niin otin hissin 3. kerrokseen ja kerroin Tainalle, että mä oon hyvä. Siitä se lähti.
Aika hieno tausta ja tällä pääsit töihin ja oot ryhtynyt niin kuin .NET-ammattiohjelmoijaksi sitten.
No joo, näin siinä kävi, että siellä ruvettiin 1.0 ruvettiin koodailemaan verkkokauppaa ja muuta, ja mä oon aina ollut niin kuin täällä toimittajan puolella rakentanut räätälöityjä järjestelmiä. Se on ollut aika luonnollinen reitti sitten, vaikka himassa jotain Linux-servereitä olisikin ollut, niin työpuoli on aina ollut Microsoftia.
Okei, no miten näiden kaikkien vuosien jälkeen, niin minkälaiset jutut sua kiinnostaa?
No mua kiinnostaa se arkkitehtuuri tai rakenne siitä, että miten erilaiset järjestelmät nivoutuu keskenään, miten ne keskustelee keskenään. Vähän tämmöinen skifi-juttu ehkä toi. Mua niin kuin nappaa se, ei voi puhua prosessista, se on niin enterprise, mutta se, että millai tieto kulkee ja välittyy. Vähän tämä niin kuin utopistinen juttu siitä, että single responsibility principle siitä, että kaikki tieto maailmassa olisi vaan, tai kun rakentaa järjestelmää, niin yksittäisiä funktioita, ja siihen voisi tehdä erilaisia frontteja, mobiilia tai mitä tahansa, ja tätä kautta vapaasti ratkoa sitten ihmisten ongelmia työssä tai vapaa-ajalla. Mutta jotenkin toi niinku tiedon liikkeen kompleksisuus on se, mistä mä tunnen niinku suurta intohimoa.
No joo, siinä on aihe, jossa niinku tekemistä varmasti riittää. Miten tämä Kompotsure-yritys sopii tähän kuvioon?
No Kompotsure sopii siten tähän kuvioon, että me ei tehdä muuta kuin Azurea, me tehdään vaan pilveä. Ja nyt kun puhutaan tiedon liikkeestä ja tulevaisuudesta, niin sehän on cloud computing noin suomeksi. Ja Kompotsuri on nyt 3,5 vuotta vanha firma, Samin kanssa perustettiin, meitä on 10 jäpikäistä, 9 kehittäjää, 1 myyjä, ollaan tosi konkreettinen lafka, ja mä sanon aina, että me on tehty enemmän Azure-toteutuksia kuin mikään muu firma Suomessa, ja mä jatkan sen sanomista, kunnes mut haastetaan.
Se on ihan kelpo meriitti kaikin puolin kyllä. Miten se tämmöinen Azureen keskittynyt firma, minkälaista sen pyörittäminen Suomessa tänä päivänä on?
No, yrityksen pyörittäminen Suomessa, siitä nyt on aika paljon puhetta joka puolella, että siinä on omat haasteensa tietysti, mutta varmaan hienointa on se, että ollaan löydetty semmoinen köyri, milloin intohimoa tähän uuteen teknologiaan ja itsensä kehittämiseen, ja se on myöskin haaste samalla, että rekry on, se on vaikeaa ja aikaa vievää. Ehkä bisnespuolella, jos miettii, että ne palkakin pitää saada, niin haastavinta on ollut se, että Azure on niin uusi teknologia. Ei oikein tiedetä, varsinkaan kentällä, että mihin se toimii ja mihin ei toimi. Ja eihän se toki kaikkeen toimikaan, ei se mikään silver bulletti ole. Että siinä on ollut aika paljon keskusteluita ja taklaamista, että saadaan kenttä ymmärtämään, että tämmöisessä julkisessa pilvessä on selkeitä etuja.
Ne on todella arvokkaita ja tärkeitä pointteja, ja Azureen ja pilveen ja myyntiin, ja näihin palataan tulevissa jaksoissa varmasti todella monta kertaa. Tässä vaiheessa kiitoksia, Sakke.
Kiitos, Jouni. Ei mitään, käännetään pakka toisinpäin. Jouni, miten sä oot päätynyt Microsoft-skeneen?
Kyllä se mun tausta on ihan se perinteinen nörttipojan tausta, eli sitä on ruvennut pikkuskidinä vääntämään erilaisia juttuja. Mulla tausta oli Commodore kotimikrot ja sitten mä jatkoin siitä PC-puolelle sulavasti. Satuin saamaan siinä aika hyvän tämmöisen työelämästartin, kun mä päädyin lukion ensimmäisenä vuonna tuohon Mikrobittilehden MBNet-purkkiin, eli BBS:ään töihin. Tein siellä erilaisia ylläpitohommia, tuli vähän koodailtua, pikkasen kolvattua ja pistettyä rautaa kasaan ja pyöritettyä helpdeskiä ja vähän kaikkea mahdollista. Se oli semmoinen ensimmäinen 10 vuotta työelämästä, ja sitten mä totesin, että nyt on oikea aika lähteä vähän tämmöisen niin kuin ohjelmistotoimittajapuolelle töihin. Menin sitten siniseen meteoriittiin ja tuli siellä pörrättyä lukuisia vuosia. Ja jo MBNetissä otettiin käyttöön Microsoftin teknologiapinoa, tehtiin .NET-käyttöönotto vuonna 2002, ja siitä oli sitten tietysti luontevaa jatkaa, kun sininen meteoriitti oli puhdas .NET-talo, niin jatkaa sille puolelle. Ja tälle tielle on jääty. Nykyään sitä tulee oltua aika lailla 100% Microsoft-mies.
No, Microbitin kaikki meidän alan tyypit varmaan tunteekin. Mikä sua draivaa?
No joo, mun tämmöinen draivi on varmaan, mä oon aina ollut luonteeltani ongelmanratkaisija. Mua kiinnostaa erilainen ristiriitojen ratkominen, tämmöinen analyyttinen ajattelu, arkkitehtuurit, suunnittelu. Mutta se semmoinen perusvire siellä taustalla varmaan liittyy yhteisöllisyyteen ja ihmisten kanssa tekemiseen. Se on aina mulle ehkä ollut se keskeinen juttu, mikä on ohjannut tekemistä. Ehkä konkreettisin tämmöinen ilmentymä tästä yhteisöllisyyspuolesta on tämä Sanko, eli Suomen aktiivisten .NET-kehittäjien kerho, tämmöinen käyttäjäkerho, mikä tuli muutaman kaverin kanssa perustettua tuossa vuosia sitten. Sanko on toiminut silleen säännöllisen epäsäännöllisesti, ja se on ollut aika tämmöinen hauska foorumi, missä erilaiset suomalaiset .NET-asiantuntijat on voinut tavata yhden katon alla, vaikka ovat hyvin erilaisilla taustoilla erilaisista firmoista tullut.
Just näin. Toinen konkreettinen esimerkki tämmöisestä yhteisöllisyydestä on varmaan se, että sä oot Microsoftin Regional Director, eli alueellinen direktööri. Mitä se tarkoittaa?
No joo, tää on aika uusi juttu tällä hetkellä, eli mut tosiaan helmikuun 2015 alusta alkaen nimitettiin tähän Microsoftin Regional Director, eli RD-ohjelmaan. Ja RD on tämmöinen globaalisti noin 130 ihmisen porukka, joiden vastuulla on toimia tämmöisenä yhdyskappaleena Microsoftin ja paikallisten yhteisöjen välillä. Eli voisi ehkä tiivistää näin, että RD on se tyyppi, johon voi olla yhteyksissä, kun tuntuu, että Microsoftin kehittäjätuotteiden tai IT-tuotteiden roadmapissa on vähän epäselvyyttä ja ei oikein hahmota, että mihin nämä hommat on menossa, niin RD:llä saattaa olla tämmöistä sivistynyttä annettavaa, ja toisaalta myös näin, että RD toimii erittäin hyvänä palautekanavana sitten tuonne Microsoftille päin, että voidaan välittää kyllä viestiä onnistumisista ja epäonnistumisista suoraan sinne tuoteryhmille.
No, tämä on kyllä podcastin kannalta, tämä on mun mielestä pirun hieno juttu. Miten sun ura on nyt tavallaan kulminoitunut semmoisen yritykseen kuin Offbeat? Mikä on Offbeat?
Offbeat Solutions on meidän 4 hengen konsultointiyritys, eli me päätettiin tuossa syksyllä 2010 vaimon ja 2 kaverin kanssa, että lähdetään kokeilemaan omia siipiämme, ja meillä on kaikilla tämmöinen pitkälinen Microsoft-arkkitehtitausta, niin se oli tietysti aika luontevaa lähteä tänne Microsoft-skeneen nimenomaan keskittymään. Meillä on ollut fokuksena se, että tehdään aina uusilla teknologioilla, eli yritetään sekä pitää tämä homma itsellemme kiinnostavana, että toisaalta tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka asiakkaille sitten kestää aikaa. Meillä on tämän niin kuin uustuotannon lisäksi meillä on yksi aika keskeinen kulma myös se, että me pelastetaan vanhoja pieleen menneitä projekteja. Ihan tehdään katastrofiapua crashäävissä webisaiteissa tai sitten voidaan tehdä auditointia tai mitä ikinä jälkihoitoa tarviikin.
Ja se on vaativaa. No mitä sun paletissa on aika paljon sun elämässä täyttää tämä duuni ja tämä yhteisöllisyys. Mitä muuta sun elämään mahtuu?
No kyllä vaimo ja 4- ja 1-vuotiaat lapset, talon hoitaminen, kyllä siinä on aika lailla niin kuin puuhaa, että hirveästi muuta ei ole tässä kerinyt viime aikoina tekemään. Silloin kun elämässä oli ylimääräistä aikaa, niin mulla oli työn alla sellaisia projekteja niin kuin frisbee-golfia ja pyörällä ajamista, mutta aika vähän on jäänyt. Ehkä tässä jonain päivänä taas kerkii.
Musta ne onkin aivan turhia lajeja, että kyllä se lumikolaus sen ajaa.
Se kyllä vie hyvin pitkälle hauslihasten kanssa.
Kiitos Jouni.
Kiitos Sakke. Aloitetaan juttelemalla siitä, että mikä meidän vuoden 2015 ja 2016 ja niin edelleen haastekenttä tulee olemaan. Mikä Microsoftissa on kiinnostavaa ja mikä tulee olemaan vaikeaa lähivuosina? Voisi sanoa, että meidän rakas Microsoftimme on tekemässä tässä Phoenix-linnun nousua tuhkasta. Sehän on ollut vähän tämmöinen enterprise-juoksuhautaa jämähtänyt kassalehmä firma, joka on lypsänyt Officella ja Windowsilla rahaa. Nyt on jotenkin uusi henki meneillään. Siellä innovoidaan, siellä ollaan avoimia, siellä on lähdetty taas ottaa vahvempaa otetta kuluttajabisneksestä. Ollaan kaikki kaikkiaan ihan eri maailman menolla liikenteessä.
Toi on ihan totta. Mä oon lukenut blogeja, missä joku on sanonut, että Microsoft on cool. Tosin ne on aika Microsoft-aiheisia blogeja ja kommentit on täynnä, että hei, Microsoft ei ole cool nyt, se ei ollut ikinä cool, eikä se ikinä ole cool. Mutta toi, kyllä se aika erilaista yritystä on.
Eikä mä toisaalta tiedä, tarviiko Microsoftin olla cool siinä mielessä, kun mitä tietynäköinen niin kuin hipsterimarkkina odottaa. Kysymys on niin kuin loppujen lopuksi siitä, että Microsoft on firma, joka on itse asiassa hirveän monta tietoteknistä innovaatiota tuonut markkinoille ja levittänyt koko kansalle. Innovaatiot ehkä tuli jossain muualla, mutta Microsoft on ollut se, joka on popularisoinut ne. Kyllä mä näen, että siihen on potentiaali tässäkin tilanteessa.
Just näin. Sä voisitkin Jouni kertoa, että mitä nyt 2015 on tulossa sellaista, joka vaikuttaa suurimpaan osaan kansasta. Mikä on isoin juttu?
Kyllä mä ehkä sanoisin, että Windows 10 julkaiseminen, se on niin kuin se asia, mikä tässä tekee kaikkein suurimman eron.
No
mitä? 10 tulee olemaan mielenkiintoinen versio sen takia, että se on Windows 8 tavallaan askel taaksepäin. Eli siinä, missä Windows 8 on katsottu siltä kantilta, että tehdään iPadin tappajaa, tehdään tablettia, tehdään kosketuskäyttöä, otetaan tämmöinen hyvin moderni käyttöliittymä ja rakennetaan kaikki sen päälle. Windows 10 on otettu sama, mutta hyväksytty se, että ihmiset tarvii oikeasti myös tämmöistä perinteistä desktop-käyttöä.
Just näin. No mutta mitäs tos nyt sitten, mitä innovoivaa se on, että me mennään Windows 7 takaisin?
Ehkä se ei ole varsinaisesti suurta innovaatiota. Olennaista on ehkä se, että miten Windows 7 käyttökokemusta ja Windows 10 käyttökokemusta tai Windows 8 maailman tämmöistä kosketusmallia voi yhdistää toisiinsa. Windows 10 myötä me tullaan näkemään entistä enemmän esimerkiksi hybridirautaa. Sulla on laitteita, missä sulla on tabletti. Mutta kun sä lyöt sen näppäimistön kiinni, se on täysverinen läppäri. Eli tavallaan nämä maailmat tämän tämmöisen niin kuin mukana kannettavan tietotekniikan ja toisaalta tämmöisen niin kuin työpöytätietotekniikan välillä, ne tulee hälvenemään. Ja 10 tekee siihen käyttökokemukseen kyllä isoja parannuksia.
No mut mitäs mulle tulee? Ei mua sinänsä, jos mua ei toi puoli niin paljon ole kiinnosta, niin mitä uutta mulle tulee? Mitä jos mä palaan siihen Windows 7 maailmaan, niin okei, nyt käyttökokemus on taas muutti, mutta ei se mua räjäytä. Ei se niinku pistä mun pääkoppaa tutiseen.
Joo. No ehkä se vertaileminen Windows 7 sen pidemmälle ei ole fiksua. Se on ehkä enterprise-kysymys. Noin muuten, jos katsotaan mitä uutta Windows 10 on, niin ehkä yksi semmoinen kiinnostavimpia, isoimpia uusia ominaisuuksia on toi Cortana. Eli Microsoftin tämmöinen puheohjattu assistentti, joka on nyt jo Windows Phoneissa itse asiassa lanseerattu tietyillä markkinoilla. Eli sehän on nyt tulossa tähän niin kuin Windows 10 mukaan työpöydällekin, eli jatkossa sä voit puheohjata sun konetta. Sä voit pyytää Cortana esimerkiksi, että seuraavan kerran kun soitan vaimolle, niin muistutan minua, että pyydän häntä ostamaan munia kaupasta. Ja tämän tyyppiset niin kuin, tehtävät esimerkiksi, mitä sille Cortanalle annat, niin ne synkkautuu kaikkien sun Windows-laitteiden kesken.
Ja toi on kyllä mielenkiintoinen, ja itse asiassa mulla on frendejä, jotka käyttää sitä Cortanaa aika paljon. ongelma siinä on, tai haaste on varmaan tämmöinen, että mä olen nyt Windows 10 julkaisuun ei vielä ehdi se, että täällä meidän Suomen maalla toi toimisi yhtä hyvin kuin San Franciscossa.
Joo, tämä on varmasti ihan totta. Cortanahan perustuu taustaltaan hyvin voimakkaasti Bingiin. Ja Binghän on niin kuin Microsoftin, paitsi että se on tämä hakukone, niin se on myös tämmöinen yleinen tietovarasto netissä. Ja iso osa Cortanan toiminnoista on itse asiassa sitä, että ne on käyttöliittymää Bingiin. Niin kauan kuin Bingia ei ole lanseerattu Suomeen, niin on ihan täysin uskottavaa, että Cortana tulee olemaan Suomessa jollain tavalla niin kuin rampa. Mutta tietysti se on asia, mikä tulee varmaan kehittyä tässä matkan varrella.
No se on kyllä, ja toi Bing on, se on aikamoinen lonkero mustekala, että se on joka puolella, että Azurestakin löytyy, pilvestä löytyy monesta paikasta, vaikka sitä ei mainosteta, niin se on monessa jutussa taustalla.
Kyllä, näin on joo, ja esimerkiksi Officessahan on nyt mukana tämmöinen research-toiminto, eli sä voit klikata esimerkiksi Wordista, valita jonkun pätkän tekstiä ja pyytää, että Bing näytä mulle lisätietoja tästä, ja se osaa tehdä kontekstista päätelmiä, että mitä sä oikeastaan kysyt, ja sen jälkeen Bing kertoo sulle tiivistelmän aiheesta.
Okei, okay. Se on... Toi on kyllä niin iso juttu, että meidän pitää varmaan Jouni yrittää löytää joku, joka oikeasti tietää Bingistä jotain ja vähän haastatella.
Kyllä, se on ihan ehdottomasti hyvä jakson aihe johonkin myöhempään vaiheeseen.
No mitäs muuta, jos Cortana ei, kun se ei suomeksi alkuun toimi, niin se ei oikein osu meitsiin, niin mitäs muuta?
Kylläpä sitä nyt ollaan kriittisiä siinä.
Nyt ollaan todella.
No miten sun toisi uusi selain?
No se vähän riippuu, onko se standardi yhteensopiva.
Sitä sopii tietysti toivoa. Microsoftillahan on sellainen ajatus, että Windows 10 myötä tulee mukaan uusi selain, eli Internet Explorer olisi tämänhetkisten tietojen mukaan jäämässä mahdollisesti kuluttaja-Windowsista kokonaan pois, tai ainakin niin kuin vapaaehtoisesti asennettavaksi paketiksi. Ja sen tilalla me tultaisiin näkemään uusi selain, jonka nimi on tällä hetkellä koodinimi Spartan, mikä ehkä kertoo jotain kyseisen selaimen niin kuin ulkonäön monimutkaisuudesta, eli hyvin, hyvin yksinkertainen selailukokemus. Muistuttaa aika pitkälti visuaalisesti varmaankin Chromea ja muita tämmöisiä niin kuin nykypäivän selaimia. Spartan on mielenkiintoinen hanke senkin takia, että se on Microsoftilta pyrkimys päästä eroon tästä Internet Explorerin pitkästä historiasta ja kaikesta taaksepäin yhteensopivuudesta, mikä siinä paketissa kulkee mukana. Ja se on aika huikea saavutus, jos Microsoft onnistuu sen vanhan IE:n kaiken kuorman sieltä tiputtaa pois, koska sehän tarkoittaa sitä, että sen jälkeen Microsoftilla olisi vapaus innovoida ja kehittää tuota Spartania samaa vauhtia kuin mitä kaikkea muitakin selaimia kehitetään. Voisi tietysti ajatella, että eihän webbiselaimessa ole silleen mitään kauhean kiinnostavaa, mitään uutta tapahtumassa, mutta Spartan on mun mielestä mielenkiintoinen tuote myös sen takia, että siinähän itse asiassa on keksitty niin kuin ihan aitoja tämmöisiä käyttökokemusinnovaatioita. Yhtenä ehkä konkreettisimpana esimerkkinä on se, että siinä on mukana tämmöinen annotaatiotoiminto, eli sä voit merkata sivulle muistiinpanoja. Katot vaikka kiinnostavaa webisivua ja haluat siitä korostaa jotain, niin sä voit pyyhkäistä kynällä tai sormella tai näppäimistöllä siihen merkinnän, että hei, tää on kova juttu.
Oho. No toi on kyllä, toi on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Mä en ole tosta ennen kuullutkaan. Tarkoittaako toi käytännössä sitä, että jos meillä on jätkien kanssa kehitysprojekti käynnissä ja meillä on jonkunmoinen webbinäkymä, mitä me koodataan ja kehitetään, niin siihen pystyy aika helposti tehdä muistiinpanoja, jotka näkyy sitten kaikkien selaimilla ja miksei asiakkaankin?
No sanotaan näin, että se mitä Spartanista on tähän mennessä kerrottu on se, että sä voit tehdä muistiinpanoja, merkintöjä ja jakaa ne kavereittes kanssa. Sitä ei tällä hetkellä ole millään tavalla kerrottu, että tuleeko nämä olemaan jaettavissa, kuinka helposti niin kuin laajemmille ihmisjoukoille, kuinka selain riippumattomia nämä on, eli onko niin kuin Spartanin merkinnät, niin onko ne jollain tavalla joku avoin standardi tai avoin toteutustapa ja näin, että se on niin kuin vielä tällä hetkellä mysteeri.
No mun piti kysyä seuraavaksi, että muiden selainten tukea, että jos mä teen Chromella annoteitteja, niin miten se näkyykö se?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Siis V3C-hän teki jo tuossa vuosituhannen vaihteessa semmoisen speksin nimeltä Annotea, joka piti ratkaista tämä asia universaalisti, mutta sille ei tullut ikinä yhtään niin kuin kunnollista selainta, joka sitä olisi tukenut, ja siten tämä niin kuin web-sivujen merkkaaminen ei koskaan yleistynyt. Ja nyt mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä uusi avoin Microsoft on ratkaissut tämän ongelman. Että onko avoimuus, ulottuuko se tähän asti, onko ne tehnyt tästä jollain tavalla avoimen, vai onko tämä pelkästään Spartanin ominaisuus?
No toi on kyllä... Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, varsinkin kun ottaa huomioon, että nykyään käyttöjärjestelmät on aika pitkälti selaimia, että monet ihmiset käyttää pelkästään selainta, niin onhan toi iso juttu. Että kyllä toi kymppi kuulostaa siltä, mä oon yleensä aika skeptinen uusien tietojärjestelmien tai käyttöjärjestelmien suhteen, versioiden suhteen, mutta kyllä toi kuulostaa ihan hauskalta, että pitää varmaan ottaa käyttöön, kun se tulee.
Joo, ja jos toi kuulostaa hauskalta, niin mites tää seuraava setti? Oot sä, Sakka, kuullut Windows Holographicista?
Siitä mä oon kuullut.
No niin. Joo, eli tota Windows Holographichan on varsin mielenkiintoinen tarina. Se oli ehkä tää tämmönen uusin ja erikoisin lanseeraus, mitä Microsoft kertoi, kun niillä oli tässä tammikuun puolivälissä oli tämmöinen lehdistötilaisuus, missä Windows 10 kuluttaja-ominaisuuksia esiteltiin. Tämä tuli vähän semmoisena niin kuin One More Thing-tyyppisenä lisäyksenä siihen session loppuun hiukan niin kuin Apple-hengessä, ja sieltähän tuli aika mielenkiintoista tavaraa. Eli Microsoftilla on niin kuin tämä research-puolen tämmöinen labraporukka on kehittänyt tämmöisen holografisen tietotekniikan käyttöliittymän. Ja se ensimmäinen toteutus siitä on se, että Microsoft tuo markkinoille tämmöiset HoloLens-nimiset hologrammilasit, mikä on periaatteessa pään ympärille puettava tietokone.
Eli suomeksi HoloLensit.
Pätevästi käännetty, Sakke.
Kiitos.
Joo. HoloLensin ajatus on siis se, että se poikkeaa Google Glassista sillä tavalla, että siinä missä Google Glass perustuu siihen, että se on sun silmien edessä oleva näyttö, niin HoloLens on tavallaan järjestelmä, jossa se niin kuin pään ympäri menevä tämmöinen tietokonepanta kuvaa koko ajan niin kuin 3D-nä periaatteessa Kinectin kameratekniikalla sitä sun ympäröivää maailmaa. Ja se hahmottaa 3D-mallina, että minkälaisten niin kuin esineiden seassa sä kuljet siellä. Ja HoloLens osaa piirtää näiden esineiden pinnalle tai niiden yhteyteen niin kuin, ihan täyttä 3D-hologrammigrafiikkaa sun silmillä.
Toi oli mun mielestä toi HoloLens-juttu oli super mielenkiintoinen, että ehkä niin kuin jotenkin konkreettisin tai kovin demo siitä oli se, kun toimittaja laitettiin korjaan rikkoutunut valokatkasin. Hän tuli huoneeseen, valot ei mennyt päälle, kun painoi nappia, hän laittoi HoloLensin päähän, ja siellä oli sitten insinööri näkyy yhdessä nurkassa, että hei, että tälleen sä fiksaat tämän siihen HoloLensiin, sun todellisuuteen piirtyi kuva, että tälleen sä oot valokatkaisemisesta kuoren pois, ja nyt toi piuha on poikki, siihen piirtyy graafista kuvaa, että mikä piuha on poikki ja millain sä korvaat sen, ja toimittaja sai fiksattua, ja sitten valot meni päälle. Musta se oli aika kova juttu.
Joo, se on mielenkiintoinen demo, ja siinähän niin kuin se insinöörin käyttökokemus oli tosiaan se, että insinööri näki tabletista sen kuvan, mitä tämä niin kuin toimittajahenkilö katsoi, eli ne tavallaan se niiden HoloLensin kameroiden kuva välittyi sille insinöörille, ja kun insinööri piirsi tablettiin ohjenuolia, niin sen jälkeen nämä ohjenuolet taas piirtyi tähän niin kuin toimittajan näkemään 3D-holotodellisuuteen. Se on mielenkiintoinen homma. Musta ehkä jossa niin kuin hauska oli se, että yleensä aika skeptinen lehdistö niin totesi tästä, että itse asiassa tässä kohtaa markkinointivideot on varsin niin kuin paikkansa pitävät, että tämä homma näyttää oikeasti siltä, mitä sen pitääkin.
Kyllä mä niin kuin näen aika vahvasti, että semmoista asiat kuin kotikirurgia tulee yleistyä.
Joutuu toivomaan, että ei sitten ihan täysin arkipäivästä sentään tule.
Mutta jos itse saa valita, niin voi olla, että hoitan.
Se voi olla. Mutta jos ei vaikka mennä ihan tuonne kotikirurgian segmentillekään, niin musta itse asiassa todella mielenkiintoisia demoja siinä oli muitakin. Eli yksi todella hauska demo oli myös se, jossa tämmöinen niin kuin neitisuunnittelija oli suunnittelemassa moottoripyörän muotoja. Ja hän oli siis tämmöinen niin kuin hologrammina näkyvä sen niin kuin 3D-suunnittelussa olevan moottoripyörän malli siinä koko ajan edessä. Ja hän pystyi niin kuin käsillä manipuloimaan sitä silmillään näkyvää kuvaa, joka oli siis tosiaan 3D-nä hänen edessään. Ja kyllä se esimerkiksi tämmöisen niin kuin esineiden suunnittelun kannalta se on hyvin mielenkiintoinen tapa niin kuin lisätä siihen käyttökokemukseen paljon niin kuin ruutia.
Joo.
Ja tässä on ihan hyviä näitä demovideoita olemassa, eli meidän show notesista tulee löytymään linkit sitten sinne, että mistä voi katsella lisätietoja HoloLensista.
Ilman muuta.
Muuten Windows 10 yksi keskeinen asia on myös se, että se leviää yhä useammalle laitteelle. Et siinä missä nyt kun me puhutaan Windows 8 ja näin, niin meillä on koko ajan ollut niin kuin tavallaan mielikuva se, että me puhutaan läppäreistä ja me puhutaan pöytäkoneista ja me voidaan puhua vähän palvelimistakin. Windows 10 tulee olemaan huomattavan paljon laaja-alaisempi siinä mielessä, että se sama Windows se tulee pyörimään hyvin monenlaisissa laitteissa. Eli nyt 10 alkaa ensimmäistä kertaa meillä on puhelimissa, pikkutableteissa, läppäreissä, pöytäkoneissa, palvelimissa, jopa Xboxissa tulee olemaan sama käyttöjärjestelmä.
Joo, että tuo laitekirjo tosiaan monipuolistuu ja tämä heijastuu myös kehittäjille. Eli nyt tämmöinen Universal Apps-niminen käsite, kun kehittäjä rakentaa jonkinmoisen sovelluksen, niin sama lähdekoodi tulee toimimaan tosiaan Xboxissa, mobiilissa, tabletissa, läppärillä, monella muulla tavalla. Ja tämä on super mielenkiintoista sen takia, että tietysti meidän, jotka kehittää näitä järjestelmiä, niin meidän tulevaisuus näyttää aika valosalta, että jos sä teet Xboxille jotain, niin sä voit ihan yhtä hyvin tehdä tabletillekin jotain, ja se sama osaaminen siirtyy.
Kyllä, kyllä todella joo. Et vaikka on ihan selvää tietysti, että kyllähän näille eri laitteille operoidessa, niin kyllä siinä käyttöliittymiä täytyy kustomoida per laite. Että onhan toki esimerkiksi Xboxin käyttökokemus hyvin erityyppinen kuin mitä se on vaikka normaalilla läppärillä, jossa ei ole kosketusnäyttöä.
Joo, kyllä toi käyttökokemuksen suunnittelu, kyllähän se on korostunut vuosien aikana. Ja toi tulee olemaan haaste, vaikkakin nykyään on tietysti tämmöisiä ympäristöjä tai teknologioita, jotka tarjoaa semmoista automaattista toteutusta kaikille pinnoille, että hei, tämmöinen elementti toimii eri tavalla eri alustoilla, joista yksi on esimerkiksi Xamarin, mutta Xamarinia käyttäneenä siinäkin on tietty, että se ei ole ihan kypsintä teknologiaa vielä, että kyllä siinä on vielä paljon haasteita edessä.
Kyllä joo. Tämä cross-platform-tarina Xamarinin ja näiden Cordova-työkalujen myötä, niin tämä on selkeästi kehittynyt, mutta onhan se ihan fakta, että asiat on kesken ja se, että mitä kannattaa tehdä minkäkinlaisella tekniikalla, niin se on vielä hakusessa, että Xamarin ympäristössäkin se, että kannattaako sun tähdätä esimerkiksi samaan käyttökokemukseen joka laitteella vai teetkö sä suosiolla räätälyt käyttöliittymät joka ikiselle alustalle, niin se on kysymys, johon ei varmaan ole vielä viimeistä vastausta kenelläkään olemassa.
Ei. Kyllä se, ja se on aika paljon meidän Microsoftin kenttä, kun on tämmöinen partnerivetoinen kenttä, niin se on partnerien ja toteuttajien käsissä aika paljon se, että mikä on järkevää.
Kyllä, näin on. Mutta yhtä kaikki, niin se, mistä voi olla tietysti Microsoft-ekosysteemin edustajana tyytyväinen, niin on se, että se on hieno homma, että tulee lisää kriittistä massaa ja tulee lisää mahdollisuuksia, mitä samalla koodilla voi tehdä, koska tämä saattaa vihdoinkin olla nyt sit se asia, joka johtaa siihen, että Windowsille sovelluskehittäminen tuntuu yhä useamman mielestä motivoivalta ja päästäisiin tavallaan eroon tästä pienestä niin kuin alennustilasta, mikä näitä Windows-sovelluskauppoja on vaivannut. Että kyllähän vaikka sinne sovelluksia on tullut sinänsä kappalemääräisesti paljon ja useimmat keskeiset niin kun platat rupeaa olemaan peitettynä, niin onhan se esimerkiksi surullinen tarina, että Jenkeissä muutama iso verkkopankki on vetänyt oman Windows Phone-sovelluksensa pois markkinoilta sen takia, että käyttäjiä ei ollut riittävästi. En pitäisi mitenkään mahdottomana sitä, että tämän tyyppinen päätös pyöretään siinä vaiheessa, kun se sama sovellus on käyttökelpoinen myös muilla Windows-laitteilla.
Joo, toi Windows Phonein tarina, se on vähän keskeneräinen vielä, että se on mielenkiintoista nähdä, mihin se kehittyy. Että kaikesta muusta, mihin Microsoft on ruvunut panostamaan, nyt nämä uudet Windowsit ja pilvi ja näin, niin ne selkeästi on lähtenyt rokkaamaan tietyllä tavalla. Mutta Windows Phoneissa tämmöinen kaneetti on vielä sanomatta.
Kyllä joo, tämä Windows Phonein menestys on ollut niin kuin vahvaa ainoastaan hyvin rajoitetulla markkinoilla. Kyllä esimerkiksi Suomessa ja Italiassa menee aika kovaa. Mutta se on niin kuin joka tapauksessa tämän Windows 10-lanseerausten yksi keskeinen viesti mun mielestä myös se, että Windows-alustana ei ole kuollut myöskään mobiiliympäristössä. Et siinä missä esimerkiksi viime vuosi oli Windows Phone-käyttäjille aika raastava siinä mielessä, että esimerkiksi Officen uusia toiminnallisuuksia tuotiin iOSille ja Androidille huomattavan paljon nopeammin kuin mitä niitä tuotiin Windowsille, niin nyt tuntuu, että 2015 toimitusjohtaja Nadellakin on esimerkiksi ottanut suoraan tämän linjan, että hän on sanonut, että Microsoftin linja on se, että käyttökokemukset on best on Windows, eli Windowsilla saadaan parhaat käyttökokemukset. Ei välttämättä vielä kaikki niin kuin tässä vaiheessa näy, mutta se on joka tapauksessa selkeä viesti ekosysteemille siitä, että Windows Phonea ei olla hylkäämässä, ja että puhelimissa Windows tulee edelleen jatkossakin olemaan uskottava vaihtoehto.
Toi musta kovaa asinsilta tuohon, mihin sä äsken viittasit. Toi kuvastaa nykyhetken Microsoftia hyvin, musta toi uudenlainen avoimuus, että se Office löytyy Androidista ja löytyy iOS:stä, iPhoneista ja kaikesta, että sä voit sun Android-kännykällä lukea sitä Exceliä. Se on musta aika, se on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka Microsoft on kehittynyt.
Kyllä, todellakin on joo. Ja tietysti voi sanoa, että Microsoft, joka on alun perin ollut tämmöinen sovellusyritys, joka on operoinut kaikkien eri toimittajien käyttöjärjestelmäympäristössä ja myynyt sinne sovelluksia, niin tavallaan palaa tässä juurilleen, kun toimittaa tämän kruununjalokivenä pidetyn Officen iOSille ja Androidille ja kaiken näköisille alustoille. Et se kertoo myös siitä, että Microsoftin sisällä on tavallaan lähtenyt purkautumaan tämä ajattelu siitä, että Windows-bisnestä pitäisi suojella kaikin keinoin. Nyt ollaan valmiita toimittaa Office sinne, missä ihmiset sitä käyttää.
Joo, toi on tosi iso bisnesmuutos ja Microsoftin sisällä varmasti vaikea asia, että millain he yhdistää heidän toimintaansa, jos pitäisi kuitenkin saada siitä Windowsista ja Officesta jossain rahaakin ja jossain muilla alustoilla se tulee ilmaiseksi. Mun mielestä tuohon bisnesjuttuun voitaisiin vähän myöhemmin palata vielä.
Kyllä, palataan siihen. Mutta jos Officeen haluaa tosiaan koekäyttää, niin nythän siis Officeen uusi 16-versio on tässä tullut just previewhyn, eli siitä voisi sanoa, että tämä on nyt vihdoinkin kosketuspohjainen Office kaikilla laiteympäristöillä. Että sitä pääsee nyt testaamaan, jos on sopivaa laitteita käytössä, että Microsoftin sivustolta löytyy lisätietoja ja show notesista löytyy linkki kyseiselle sivustolle.
Nyt kun puhutaan laitekirjon monipuolistumisesta, siitä, että millai tieto liikkuu ja että miten kaikki toimii yhteen, laitteet ja sovellukset, niin on varmaan hyvä hetki puhua vähän pilvestä, eli Azuresta. Azure on Microsoftin strategioissa ja visioissa aika keskeinen juttu, jota mun mielestä hyvin kuvastaa se, että tuotekehitystä, mitä Microsoft tekee jonkun 11 miljardin dollarin edestä vuodessa, ainakin viime vuoden vuosiraporttiin, kun katsotaan. Ja ihan verrokkina voidaan sanoa, että Google tekee 8 ja Amazoni 6 ja Apple nyt ei ole EU-listoilla edes, mutta ne tekee jonkun 4 miljardin edestä. Niin, ja siitä tuotekehityksestä voisi sanoa, että suuri osa on pilveä.
Voisi suorastaan ehkä kysyä, että onko se edes tänä päivänä olemassa tuotekehitystä, joka ei pilveen liity?
No toi on musta aika mielenkiintoinen kysymys. Edellinen 2011 vuonna, kun julkistettiin noita, niin silloin oli, että 90% tuotekehityksestä liittyi pilveen. En tiedä, mitä se nykyään on. Kaikki varmaan jollain tavalla voi hyvinkin liittyä. Totta kai noista summista nyt ei voi sanoa, että kuinka suuri osa on tehokasta ja kuinka suuri osa ei. Mutta kyllä se nyt jotain kertoo siitä, että montako tyyppiä kehittää, brainstormaa asioita eteenpäin.
Kyllä, ja kyllä oma tarinansa kertoo ihan se, kun katsoit, paljonko Microsoftin pilvituotteisiin tulee uusia ominaisuuksia.
No se on selkeä, se on selkeä outputti siitä. Tämä pilvi yleisestikin, tämmöinen avoimuus, joka nyt on 2015 selkeästi iso trendi, niin kuin nyt on monessa kohdassa on viitattu siihen, niin Azure on sitä aika isosti, että alusta saakka kaikki rajapinnat on ollut restillä, täysin teknologiasta piittaamatonta toteutusta, open source puolella hyvin tuttua. Sieltä saa Linux-servereitä, siellä pyörii open source -tuotteita, vaikka Big Data-mälväyksen tarjottu tämä Apachen Hadoop pyörii siellä Microsoftin tukemana. Azure tukee monia ohjelmointikieliä, erilaisia laitteita, suoraan iPhoneille ja Androidille saa sieltä valmiita toiminnallisuuksia.
Joo, kyllä, ja koko ajan tässä on myös ollut tarinana se, että ihan Azuren perustamisesta lähtien kaikki nämä SDK:t, eli ohjelmointirajapintakirjastot, ne on saanut koko ajan kaiken näköisille alustoille, että sieltä löytyy Nodea ja Rubya ja PHP:tä, Javaa, ties mitä.
Just näin, monia kieliä, mistä itse ei ole ehkä niin perillä kuin pitäisi olla.
Kyllä, kyllä. Miten sä ajattelet, että mikä sun mielestä on Azuressa kiinnostavinta nyt tässä välittömässä lähitulevaisuudessa?
No toi... Mua kiinnostaa enemmänkin se sovelluspuolen pää. Azurenhan voi jakaa tavallaan tämmöiseen infrastruktuuriin, että hei, otetaanko vaan pannuja sieltä, ja sitten se toinen pää on tämmöinen sovelluskehityspää. Mua kiinnostaa ne sovelluskehityspääjutut. Siellä on tämmöisiä, mitä viime kesänä apaut on tullut previewhun, mitä me on käytetty nyt. Azure Search, tämmöinen hakupalvelu, ja DocumentDB, joka on tämmöinen NoSQL-palvelu. Ja sen lisäksi hyvin mielenkiintoisia on, miten ne tekee relaatiokannoille siellä, mihin Azure SQL on menossa ja esineiden internet. Siihen liittyy monta toiminnallisuutta, mutta tämä kaikki liittyy sovelluskehitykseen ja siihen, että miten kehittäjät saa nopeammin tehtyä, miten me saadaan nopeammin ulos jotain, joka on oikeasti hienoa ja toimivaa, ja musta se on niin kuin mielenkiintoista.
Joo, poraudutaanko noihin pikkasen tarkemmin? Noin kuulosti kaikki siltä, että niissä oli tiedon käsittely, oli melkeinpä se niin kuin yhteinen nimittäin näissä hommissa. Mikä tämä Azure Search on? Minkä ongelman se ratkaisee?
Ihan totta, tiedon käsittelyä. Azure Search, se on hakupalvelu pilvestä periaatteessa, oma Google. Sinne voit heittää kamaa ja sitten voit tehdä hakuja siihen kamaan, filtteröintejä, erilaisia gruuppauksia, skoretuksia. Ja mun mielestä hyvä esimerkki tästä on, että kun me eräälle asiakkaalle tehtiin kuvapankki ja siihen meni noin 2 viikkoa, totta kai sen 2 viikon jälkeen on vielä kehitystä, että tuunataan niitä, että millainen hakutulokset tulee missä järjestyksessä ja muuta, mutta kuitenkin noin 2 viikossa homma oli pystyssä verrattuna siihen, että samaisen asiakkaan edellinen kuvapankkiprojekti toteutus kesti kuulemma vuoden.
Eli voiko tässä lähteä siitä, että Azure Searchin markkinalupaus on se, että se pistää projektin toteutusajan 25 osaan alkuperäisestä?
No siis toihan on mun mielestä ihan selkeä lupaus Microsoftilla.
Että no niin, näin sitä täytyy mennä.
Ei kyllä, onhan toi niin kuin tosi kärjistetty esimerkki, mutta silleen, että kuin simppeli se ottaa käyttöön out of the box, niin supersimppeli.
Okei. Mites DocumentDB sanoi, että tämä on NoSQL-palvelu? Meillä on varmaan kuulijoissa jonkun verran ihmisiä, joille NoSQL ei ole käsitteenä tuttu. Voitko sä lyhyesti avata, mistä tässä on kysymys?
Joo. Jos relaatiotietokanta on tuttu, niin NoSQL on periaatteessa relaatioton tietokanta. Eli tämmöisiin hyvin hyvä ratkaisu, jos puhutaan internetin massoista. Eli se on vähän nopeampi kuin relaatiokanta, koska siinä ei tarvitse miettiä niitä yhteyksiä, mutta samalla siitä uupuu jotain relaatiokannan hienoja helmiä, kuten transaktiot, tietty atomisuus.
Okei. Eli tämä edustaa tämmöistä niin kuin löyhempää tietomallinnosta, mistä nämä Facebookit ja Twitterit ja muut on tullut tunnetuksi. Miten tämä Azure DocumentDB, mikä tässä on niin kuin erikoista verrattuna näihin olemassa oleviin kaikkiin NoSQL-tietokantoihin?
No ei varmaan mitään sinänsä erikoista. Se on JSON-pohjainen, se tukee monimutkaisia hakuja, sinne saa tehtyä omia funktioita sinne kantaan sisään. Se on todistettu sillä tavalla, että esimerkiksi OneNote pyörii sen päällä. Mikä siinä on kiva on se, että sen saa palveluna, eli maksat käytön mukaan, niin se on vähän eri kuin se, että sä oot jostain virtuaalikoneen ja pystyt siihen oman MongoDBn tai Redisin.
Aivan, eli Microsoft on tehnyt oman tämmöisen NoSQL-tietokannan sen takia, että ne haluaa mahdollistaa sen, että sitä voidaan ajaa mahdollisimman kevyellä hallinnalla vai?
No se voi olla, että ne ei ole löytänyt open source-puolelta sitten semmoista palvelua, joka kivasti vastaisi tuohon, mihin DocumentDB vastaa, että en tiedä minkä takia ne on lähtenyt tekemään omaansa, mutta se, että kyllähän se tämmöiseen tarpeeseen vastaa.
Joo, okei. No mitäs muuta Azuressa?
No hirveä määrä kaikkea, ei varmaan kauhean syvällisesti, mutta jos mä vähän heittelen, niin mitä nyt on tulossa tai on previewissa juuri, niin esimerkiksi SAN-järjestelmien replikointia, HP, SAN-järjestelmissä pystyy replikoimaan toisiin, Hitachin järjestelmiin, siellä on, kun tulee tämä VNext-versio, serveri ja VNext-sentteri, niin infraan omaan on-premises-ympäristöön pystyy helposti lisään Azuresta kapasiteettia, ja se pystyy hallinnoimaan yhdestä paikasta.
Eli puhut sä tässä nyt esimerkiksi sen tyyppisestä skenaariosta, että sulla on omassa datacenterissä 5 palvelinta ja sä tarvit johonkin tilanteeseen pari lisää, niin sä voit ottaa ne Azuresta ja liittää sun paikallisen datacenterin yhteen pilven kanssa.
Just näin. Ja sen hallinnasta yhdestä paikasta. Eli periaatteessa siitä tulee läpinäkyvää siitä koko hommasta. Se on aika iso. En tiedä, miten käytännössä toimii. Noi on semmoista, joka on in development, ne on tulossa. Mielenkiintoista nähdä. Siellä on tulossa paljon identiteetin suhteen on tulossa asioita. Nythän siellä on se Azure AD, mistä varmaan jossain vaiheessa puhutaan enemmän. Se kehittyy hurjaa vauhtia, että millainen se toimii eri proksyjen kanssa. Miten on-premises perinteisen AD saa kiinni Azure AD ja millaiset tuotteet ja työkalut voi sitä käyttää. Sinne on tulossa paljon liittyen niin kuin datamassoihin, tämmöinen datafaktori, joka hallinnoi ja analysoi isoja datamassoja. Visuaalisesti pystyy rakentamaan putkia datasta. Ja jokaisen putken stepissä se jotenkin mälvääntyy tai rikastuu. Isompia myllyjä, hirveän kokoisia myllyjä nykyään saa. 450 gigaa työmuistia, 32 korea, 6 teraa, SSD-kovalevyä. Totta kai ne on jo hintavia, mutta aika isoja virtuaalikoneita saa käyttöönsä.
Semmoinen ihan perustyöasema, että voisi niinku SharePointtiakin ruveta kehittämään.
No en mä tiedä SharePointtia, mutta ehkä siinä jotain muuta kehitystä voi tehdä. SharePointti vaatii varmaan vähän enemmän.
Ah okei, okay. Joo.
Tämä oli vitsi, koska mä en ole hirveä SharePoint-fani.
Kas kumma.
Mutta nyt sitten aika pitkälti voitaisiin siirtyä puhumaan ehkä esineiden internetistä.
Esineiden internet, IoT, Internet of Things. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Microsoftin strategiaa tässä kohtaa kuuluu 2 elementtiä. Tässä on tämä niin kuin klienttipää, eli mitä internettiin kytkeytyvät nämä pienet laitteet, eli nämä thingit, käyttää, eli mikä käyttöjärjestelmä siellä pyörii, ja toisaalta se, että mitä tälle kaikelle datamassalle voidaan tehdä. Ehkä keskeisin Microsoftin julkistus tällä IoT-kentällä on se viime syksyinen tarina siitä, että Windowsin saa ilmaiseksi pieniin laitteisiin. Ja sillä päästään siihen Microsoftin toiveajatteluun, että ehkä nämä internetin pienet esineet voisi pyörittää sitten sisällä Windowsia, jolloin ohjelmistokehittäjän kannalta tilanne helpottuu. Sun valmis .NET-osaaminen, sun valmis Windows-tekniikan osaaminen kääntyy suoraan Internet of Things-osaamiseksi.
Okei. Jos mua kiinnostaa toi, niin miten mä käytännössä voin tuota testata?
Ehkä yksinkertaisin juttu, mitä sä voit tämän kevään 2015 aikana tehdä, on se, että sä hommaat itsellesi tämmöisen Raspberry Pi nimellä kulkevan pikkumikron. Eli Raspberry Pi 2 on $35 hintainen pieni laite, joka on semmoinen pikkasen USB-tikkua suurempi. Ja se on periaatteessa täysperinen PC hyvin rajallisilla komponenteilla toki, mutta se kuitenkin pyörittää kaikkea. Ja nyt yksi Microsoftin keskeinen julkistus on se, että Raspberry Pi 2 tulee pyörittämään Windows 10. Eli sä voit kevään aikana saada Windowsista tämmöisen kevyen niin kuin pikkulaitteisiin suunnatun version koodinimeltään Athens, eli Athena. Ja kun se julkaistaan, niin sen jälkeen sä voit asentaa $35 Raspberry Pi Microon käytännössä itsellesi kokonaisen Windowsin ja pyörittää siinä, mitä nyt haluat Windowsilla pyörittää. Mites kun mä sitten teen Raspberry Pilla itselleni hauskoja kaikkia kivoja kotisensoreita ja mitä ikinä, niin voinko mä jotenkin hyödyntää Azurea tässä tarinassa?
No joo, voit todellakin, että Microsoft panostaa siihen ihan yhtä lailla, sä viittasit siihen taustajärjestelmään jo, mikä tietysti vaaditaan. Eihän niissä pienissä värkeissä, niin eihän niissä mitään kapasiteettia ole millekään laskennalle. Eli käytännössä kun niitä miljoonia viestejä sitten tulee, niin ne voi vastaanottaa tämmöinen Event Hubs-toiminnallisuus Azuressa, sitten niitä voi analysoida tämmöisellä Stream Analytics-toiminnallisuudella, tai Hadoopin sisällä olevalla Apache Storm-toiminnallisuudella, joka löytyy myöskin Azuresta. Ja sitten siihen voi lisätä vielä tämmöistä machine learningia, joka on ennustavaa toiminnallisuutta tukeva alusta Azuressa. Ja noihan on superhienoja juttuja, että jos haluaa ennustaa vaikka säätä, niin nyt semmoisenkin saa julkisesta pilvestä käytön mukaan kustannuksella. Ei tarvitse ruveta pystyttämään klusteria ensimmäisenä.
Eli ollaan nyt ehkä päästy siihen, että jos sulla on se sään ennustamisen algoritmi hanskassa, niin tavallaan sen ajaminen ei ole enää ongelma.
Joo, ja noi algoritmit myöskin, mainittiin aikaisemmin Bing, niin tonne maailmaan on eksynyt myös Bing, että Azuresta löytyy valmiita algoritmeja, mitä esimerkiksi Bing käyttää asioiden ennustamiseen tai asioiden analysointiin ja paljon muutakin algoritmiikkaa. Eli välttämättä, jos sun tarve on sopiva, niin ei tarvitse olla ehkä tohtorin papereita.
Miten tämmöinen perusskenaario, että ajattelet vaikka, että mä haluaisin mun verkkokauppaan toiminnon, että hei, näitä asioita ostaneet ihmiset haluaisivat seuraavaksi ostaa jotakin muuta, niin onko tämmöistä tuotesuosittelua esimerkiksi, pystynkö mä tekemään tämän niin kuin Azuren päälle helposti?
Joo, mä ehkä tohon saattaisin käyttää jopa Azure Searchia, mutta se onnistuu kyllä erilaisilla työkaluilla.
Okei. Osaat sä visioida jonkun tämmöisen, jos palataan tähän Internet of Things-kehykseen, niin visioida jonkun sellaisen projektin, missä näitä kaikkia palasia voisi lyödä toisiinsa kiinni ja saisi jotain makeata aikaiseksi.
No joo, harmi, että asutaan Suomessa, koska mua kiinnostaisi hirveästi toi autoteollisuus. Se menee hurjasti eteenpäin. Mietitään vaikka kameroita, pieniä sensoreita. Nykyisissä autoissa on muutamia. Tämän vuoden puolella, ensi vuoden puolella niitä voi olla 16. Ja autostahan saa vaikka mitä liikenteen ennustamista tai pystyy mälvään tai tutkiin sitä, että millain pitäisi reagoida, jos se kamera havaitsee jotain tai muuta vastaavaa. Ja autoja on paljon. Se on ideaali esimerkki siitä, mihin tämmöinen esineen internet ja tämä Azuren alusta, mitä se voisi mahdollistaa, millaista analysointia.
Eli nyt ei mitään muuta kuin hommaamaan autoon Raspberry Pi 2 ja siihen vähän kameroita päälle, Windows 10 pyörimään sisälle ja sitten rakentamaan omaa esineiden internettiä.
Just näin, ja tämä voi onnistua jo syksyllä.
Voi olla, että onnistuu jopa ehkä keväälläkin.
Oh.
Jos haluaa liittyä tähän Microsoftin Windows on Devices -postituslistalle, josta saa sitten tietoa, kun tämä Windows 10 esineversio on saatavilla, niin siihen löytyy linkki show notesista, eli sieltä vaan keräilemään lisätietoja.
Palatakseni siihen, mitä vähän aikaisemmin jo pohjustettiinkin, niin on tämä Microsoftin business. Eli tästähän sä, Jouni, viittasit siihen, että Microsoft on palaamassa juurilleensa tavallaan tämmöisen sovelluskehittäjänä tai sovellustarjoajana. Ja pointtina ei olekaan enää, että kaikki pyörii vaan Windowsilla, vaan kehitetään sovelluksia ja ne pyörii joka puolella. Ja mä näen, että tämä business tavallansa, se tulee aika paljon ja on jo aika paljon rikkonut Microsoftin toimintaa. Että heillä tulee olemaan aikamoisia haasteita siinä, että sen sijaan, että lokaalit Microsoftit myyvät kentällä Office- tai Windows-lisenssejä, niin ohjelmat ostetaankin Office 365 suoraan Redmondin markkinoimana, inboundina, verkosta. Ja miten sä tämän näet?
Joo, kyllä tämä on tietenkin iso muutos, ja se ei ole sitä pelkästään Microsoftille, vaan se on tietysti myös sitä Microsoftin kumppaneille. Et ehkä ensimmäinen kohta, missä se just nähtiin konkreettisesti, oli tuo Office 365-tarina. Et siinä vaiheessa, kun siirryttiin isoista Office-käyttöönotoista, isoista SharePoint-käyttöönotoista, isoista lynkkikäyttöönotoista siihen, että ruvetaankin maksamaan 5 € kuussa per käyttäjä siitä, että sä saat pilvestä ne palvelut, niin se projektimalli, miten tämmöinen niin kuin toimittajaorganisaatio voi siinä toimia, niin se on hyvin erilainen, että sulle ei tule satoja tonneja kertalaakesta sisään, vaan sä voit tehdä hyvin pienelle organisaation osalle sitä käyttöönottoa ja sen jälkeen lähtee laajentamaan sitä. Eli sulle tulee paljon voimakkaampi tämmöinen pitkän tähtäimen konsultatiivinen ote kaikkeen.
Joo, toi on kumppanille iso muutos tosiaan. Siinä on sekä hyvää että tavallaan se huonoa. Hyvää siinä on tietysti se, että mikä mekin on huomattu, että me ollaan isommin yhteyksissä korporaatioon sinne Redmondin päähän tavallansa, että meidän tekemiset näkyy suoraan siellä ja me saadaan sieltä tietynmoista tukea. Mutta samalla huono puoli siinä on se, että tämä lokaali, niin kuin paikalliset Microsoftit, ehkä kytkökset sinne tulevaisuudessa, ne heikkenee ja se paikallinen toiminta Microsoftilla varmasti jossain olosuhteissa vähenee, kun ei sitä vaan tarvita niin paljon, kun kaikki ostetaan HTTPn kautta.
Joo, kyllä se HTTP-kauppa on tässä yleistynyt, se on totta, ja tietysti sen niin kuin sivuvaikutus on se, että välillä törmätään tilanteisiin, että esimerkiksi meidänkin podcastin tekijöinä niin on itse asiassa aika vaikea tietää, että kuka Suomessa käyttää mitäkin, koska ei me voida esimerkiksi kysyä paikalliselta Microsoftilta, että hei, kuka operoi tänne tämän Azuren ominaisuuden parissa, kun ei siellä kukaan tiedä, ei ne ole sieltä Keilarannasta myynyt näitä toimintoja Suomeen.
Ei, se on just näin. Tietysti semmoinen huono puoli tuossa tulee, että Keilarannassa tiedetään tosi paljon meidän partnerikentästä, mitä Suomessa tapahtuu, ja näin se pitää ollakin. Samaan aikaan Microsoft Jenkeissä voi järjestää tapahtumia tänne Suomeen, ja he lähettää vaikka kutsuja Suomeen, Suomen kumppaneille, ja he ei yhtään tiedä siellä tietystikään, että ketkä kumppanit on oikeita kumppaneita tähän tapahtumaan. Ja siinä on tässä kentässä on paljon ihan lähtien Microsoftin scorecardeista, että mitä heidän työntekijältä odotetaan, mutta myöskin tämä, että millainen se heijastuu meihin kumppaneihin ja miten se heijastuu Microsoftin teknologioihin ja niiden käyttöön ympäri Suomen. Tietysti niin kuin asiakkaillakin tämä näkyy.
Kyllä se on selkeä muutos. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin ohjelmistokehitysalalle niin se on aikamoinen muutos, että entistä enemmän siirrytään siihen, että se ostamisen periaate on vähemmän projektia ja enemmän käyttöä. Että ihan jos me ajatellaan tämmöistä ihan niin perus SaaS-käyttöottoskenaariotakin, niin se on huikea muutos, että jos mietitään, että lisenssimyyntimallissa mentiin helposti niin, että ensiksi sä myyt jonnekin organisaation lisenssiin ja sen jälkeen tämä organisaatio rupeaa käyttämään tuotetta, kun ne on kerran maksanut siitä lisenssistä. Tänä päivänä porukka ottaa käyttöön uusia SaaS-tuotteita kevyen trialin kautta, ja kun ne on niin kuin päässyt siihen sisälle, niin sen jälkeen ne rupeaa maksamaan siitä, koska ne käyttää sitä. Ei niin, että ne käyttää, koska ne maksoi siitä jo. Ja tämä muutos vaatii tietysti ohjelmistotaloiltakin huikean tämmöisen ajatusten shiftaamisen.
Puhumattakaan siitä osaamisen tasosta käytännössä, jos on myynyt Office ja hei, Excel ratkoo sinulle tämän ongelman, niin yritäpä myydä Event Hubsia. Hei, Event Hubs vastaanottaa viestejä tosi paljon. No mitä nämä viestit sitten on? No ne voi olla, mitä vaan te tarvitte, en mä nyt osaa sanoa, mitä teidän organisaatiossa on tosi paljon tämmöisiä viestejä. Niin siinä on, niin myyntikentällä on kyllä haasteita.
Kyllä tässä pakko on mennä siihen, että varmaan moniin käyttöihin niin rupeaa olemaan kumppanit, jotka myy tavallaan, jotka on valmiiksi sisällä asiakkaan liiketoiminnassa, ne on ne, jotka osaa tuoda sinne uusia Microsoftin tuotteita.
Jotain tuommoista todennäköisesti. Tämä on ihan hauskaa, eihän meillä Jounin kanssa tästä mitään vastauksia, tätä on vaan kiva seurata tavallansa ja toivotaan tietysti, että Microsoft tekee tämän oikein. Tämähän on tulevaisuutta, tämä suunta mikä on ja musta ainakin tuntuu, että tämä on oikea suunta, että tällaisen niin käytön perusteella pitääkin laskuttaa.
Niin, mä ehkä sanoisin, että tämä on se ainoa mahdollinen suunta, että riippumatta siitä, kuinka helppo tai miellyttävä se on, niin tämä on se tapa, jolla business voidaan saada kasvamaan, ja tämä on myös se tapa, jolla on mahdollista päästä siihen pisteeseen, että esimerkiksi tämmöisistä niin kuin köyhemmistä kehittyvistä valtioista rupeaa tulemaan startuppeja tämän teknologian piiriin, että lisenssikustannukset ja muut tämmöiset niin kuin alkuhankinnathan on ihan mielettömiä niin kuin markkinoille pääsyn esteitä.
Joo, mä en aika harvoin kuule, että Suomi on vähemmän kehittynyt valtio, mutta kyllähän se pitää paikkansa.
No, voi kai tämän asian näinkin tulkita.
Ikkunastudion seuraavassa jaksossa, eli viikon päästä, Microsoft avautuu. Me puhutaan open sourcesta, koodin julkaisemisesta ja Microsoftista. Siitä, että onko ja miten Microsoft on muuttunut 90-luvulta, mihin päin he ovat menossa Onko tämmöistä avautumista? Jos on, niin miksi? Meidän kanssa tästä keskustelee Reaktorilta Rami Karjalainen, jolla on hyppysissään sekä Microsoft että open source. Tulkaa mukaan.
Sitä odotellessa, jos teillä on meille palautetta, ehdotuksia aiheista tai kenties jopa mahdollisia haastateltavia, olkaa yhteydessä. Meidän sähköpostiosoitteemme on palaute@ikkunastud.io, eli palaute@ikkunastud.io. Ja muista tilata podcastimme iTunesilla tai muulla mukavalla podcast-vehkeellä. Kiitos ja kuulemiin.
Kiitos.
Ikkunastudio.